Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ni audigis al vi intervjuon kiun ni realigis en la Centro de Documentado kaj Esploro pri la Lingvo Internazia kun signoro Jerzy Lajk, sociologo kaj prezidanto de Pola Esperanto Asocio. Ni interrompis tiun interesan kaj certe aktualan konversacion kiam gi rilatis al la analizo de la hodiaŭaj tendencoj en la Esperanto-movado. Signor Jerzy Lajk publikigis gravan eseon pri la sociologia karakterizo de la Esperanto-movado. La pola teksto de tiu ĉi eseo aperis 7 jarojn antaŭ la Esperanta, kaj Jerzy Lajk konstatas, ke dum tiu ĉi lasta periodo de la Esperanto-vivo la ĉefa sociologia karakterizaĵo estas la starigo de sendependaj studaj centroj. Tio ĉi povas okazi, ĉar la tradicia movado mem estas stabila. Sed por la faka laboro estas bezonataj memstaraj institucioj, kaj ili nur tute nun tute spontane kreiĝas. Tio do respegulas progreson kaj dinamismon, eĉ se supraĵaj observantoj kredas vidi nur stagnadon. Jen kiel respondas Jerzy Lajk en la fino de sia intervjuo al la demando ĉu Esperanto progresas, ĉu ekzistas dinamismo.
Jes, jes, tu certe estas tiu progreso. Mi ankaŭ pensas, ke tiun ĉi stabiliĝan periodon, kie estis apenaŭ iu progreso, ni devis travivi, tut simple por esti pli konsciaj pri nia pozicio kaj pri niaj kapabloj. Do tiu eksperimento, kiu daŭris ĝis proksimume 20 jarojn, montris nian forton kaj niajn malfortojn.
Kaj nun, por konkludi, eble vi venis en la ŝoutfon en tiu vojaĝo, kiun vi faras en okcidenta Eŭropo post San Marino, ĉu ne? Vi ankaŭ en Svislando iris viziti en Ĝenevo la kooperativon de Literatura Foiro. Kio estas viaj impresoj pri via trapaso en tiu montara urbo la ŝoutfon?
Jes, por mi la vizito kaj en Ĝenevo al Literatura Foiro kooperativo kaj precipe ĉi tie al la ŝoutfon por vidi kiel fakte progresas la laboroj ĉe Kultura Centro Esperantista kaj en la biblioteko urba pri Cedeli. Tio estis grava, ĉar ĝis nun mi nur aŭdis pri la aferoj de pluraj personoj, kiuj ĉi tie estis, sed nun mi povis propraokule vidi ĝin, diskuti kun la homoj, kiuj aranĝas tiujn ĉi aferojn. Kaj mi vidas la laboron, kiu estas farata en la ŝoutfon, kiel modelo ege imitinda por alilandaj grupoj, centroj. Oni povas ĉi tie veni por sperti, por lerni kaj por provi ion similan. Kompreneble oni devas adapti la modelon al sia propra al la cirkonstanco en sia propra lando.
Eble ankaŭ oni sentos iom post iom, se kreiĝas diversaj centroj, la bezonon do kunordigi iomete la aktivecojn, sin reciproke koni iom profunde, do verŝajne eble kreiĝos ligoj aŭ federiĝoj inter tiuj centroj, aŭ ĉu vi opinias, ke ĉiuj restos memstaraj?
Do laŭ mi estas plej grave, ke la homoj, kiuj gvidas tiujn centrojn, restu en konstantaj, pli malpli konstantaj rilatoj, simple por ke unu lernu de la alia. Kaj mi vidas, ke ĝenerale la rilatoj inter tiuspecaj centroj kaj la gvidanto estas tre amikaj, kaj la interŝanĝo de spertoj fakte okazas. Mi persone ne subtenas la koncepton de iu federacio de la centroj aŭ de iu formala ligo. Laŭ mi ĝuste la neformalaj kontaktoj estas pli valoraj, ĉar tiam oni evitas certajn temojn de la diskutoj, certajn problemojn, kiuj komencas eventuale eĉ ŝtonigi la tutan aferon.
Yeah. Kaj oni povus eĉ antaŭvidi por la estonteco, ke estos migrantaj instruistoj, ĉu ne fakuloj, kiu povus curs gvidi en diversai centroi, ripeti si ein instruoin, ciu lingvai, ciu ec tre facai, anstatau nur en unu loco instrui, cion vi opinas?
Yes, tio jam comenzas ocasi, cae tio tut certe pli densigios tiui migradoi de la instruistoi, migrado de la prelegantoi, cae ancau migrado de la help materialoi.
Vi audis hodiau la finon de conversatio quiun ni havis cun signoro Jerzy Lajk, la presidanto de Pola Esperanto Asocio, ocase de lia trapasso en la cultura centro esperantista en la Chaux-de-Fonds. La comenzo de tiu interessa interchangio de vidpunctoi pri la sociologia disvolvigio de Esperanto ni audigis en la monato februaro. Restas al ni momento por alporti informoin pri certai activezoi de cultura centro esperantista en la Chaux-de-Fonds, inter alie pri la labor restadoi de la bona volo. Tiu rilate aperis rapporto quiun mi parte laut legos al vi. Cultura centro esperantista en la Chaux-de-Fonds acceptas la helpon de volontuloi por daurigi la construon de sia gastejo Edmond Privat. En 1983, en tute, quindeco da helpe muloi el dudeco da landoi partoprenis la du semainan labor restadon au la semain finoin de la bona volo. Ciu monate ocasas unu el tiui semain finai aranjoi, cae en 1984 la labor restadoi disvolvigios de la 12 gis la 23 de junio cae de la 15 de julio gis la 3 de augusto. Efica instruado de Esperanto donas alla volontuloi la eblezon lertigi en la practico de la internazia lingvo. La volontuloi estas nur gastigatai, ili ne estas salairatai. Interessatoi scribu al COTSOE, strato Postier-Dudek-Sep, la Chaux-de-Fonds, au tra la canalo de Svisa Radio Internazia. Cai jen ni legas al vi eroin el rapporto pri la laboro de tiu labor restado de la bona volo pasintiara. Cun granda malfruo, comencigas tiu rapporto, ni rapportas pri la tre bone successinta du semaina restado de la bona volo qui un cultura centro esperantista organizis cun labore cun servo civila internazia en somero 1983, de la 31 de julio gis la 24 de augusto. Cultura centro esperantista, kiel vi scias, starigas gastejon kie povos disvolvigi gia activezzo, cursoi, seminarioi, colloquoi, rencontigioi, cae tiel plu. Tiu cele gi acquiris cae transformas 7 domoin situantai en la quartalo nomata Successo, proxime de la cantona gymnasio. La construo de tiu gastejo Edmond Privat ocasas iom post iome dank alla alpuntoi de la esperantistaro cae alla cunlaborantoi de la restadoi de la bona volo. Cio tio consistigas enorman laboron quiu ofte superas la nuna in fortoin de la organizantoi. Jen, cial tiu ci rapporto tiom malaccuratas. La caracterizo de la labor restado COCI Esperanto, do tio signifas civila servo cae Esperanto de somero 1983, estis la cunigio de help laboro cae Esperanto lernado. Tio estis clare annoncita sur la annonciloi, cae la granda plimulto de la helpemuloi venis cun la celo povi ec lerni cae ec practici la lingvon internazian. Sume, la restado gruppigis 12 helpemuloin venintai el Britio, Francio, Federazia Germanio, Hispanio, Italio, Nederlando, Pollando, Portugalio, Svazilando, Svislando cae Turchio. Tiu tre markita internaziezzo manifestigis per la manco de comuna lingvo, cio multe favoris la uson de Esperanto. Espereble, ciare sama internaziezzo en la cadro de la restadoi de la bona volo ancau instigos al sistema ec uso de Esperanto. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon rememorigis al vi pri la restadoi de la bona volo en la chaude fond. Gis reaudo.